hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 25 iyul juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kengaytirishda davom etmoqda. Isroil G'azodagi maktabga bomba ortgani oqibatida 15 odam halok bo'ldi. Malida Jazoirga qarashli samolyotning parchalari topildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Isroil G'azo mintaqasidagi Beit Hanun qochqinlar lageridagi BMT tomonidan tashkil etilgan maktabga bomba otishi oqibatida 15 falastinlik halok bo'ldi va 200 odam yaralandi. Isroil radiosining bildirishicha, halok bo'lganlarning asosiy qismi bolalardir. BMT bosh kotibi maktabga qilingan hujumni keskin qoraladi va halok bo'lganlar orasida BMT vakillari borligini ta'kidladi. 17 kundan beri davom etayotgan janglarda kamida 800 falastinlik o'ldirilgan. Bugun Bishkekda falastinliklarni qo'llab-quvvatlash mitingi bo'lib o'tadi. Miting fuqarolik jamiyati faollari tomonidan uyushtirilmoqda. Ayni paytda Bishkekdagi tarix muzeyida G'azo mintaqasida halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan fotosuratlar ko'rgazmasi ochiladi. Bishkekda 18 iyul kuni Isroil hukumatiga qarshi musulmon musulmonning birodaridir deb nomlangan miting o'tkazilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Yevropa ittifoqi Rossiya parast ayirmachilarga ko'mak ko'rsatayotganlikda gumonlanayotgan Ukraina va Rossiyaning 15 fuqarosi hamda 18 tashkilotni qora ro'yxatga kiritishi kutilmoqda. Diplomatik manbalarning bildirishicha 18 tashkilot ro'yxati Ukraina sharqidagi 9 ta ayirmachi tashkilot va 9 shirkatdan iborat bo'ladi. Mazkur masalada qabul qilingan qaror bugun Yevropa ittifoqi jurnalida e'lon etiladi. Iroq poytaxti Bag'dod markazida bomba o'rnatilgan mashina portlashida 15 kishi halok bo'ldi. Mazkur voqea Iroq parlamenti kurd millatiga mansub 76 yoshli Fuat Ma'sumni mamlakatning yangi prezidenti sifatida saylaganidan bir necha soat o'tib yuz bergan. Payshanba kuni Bag'dod yaqinida jangarilarning politsiya avtobusiga qilgan hujumi oqibatida 9 politsiyachi va 52 mahbus halok bo'lgan edi. Mali sharqida Jazoirga qarashli samolyotning parchalari topildi. Samolyot bortida 116 odam bo'lgan. Halokatda ekipajning 7 a'zosi va barcha yo'lovchilar halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Air Alger shirkatiga tegishli samolyot Burkina Faso poytaxti Uagadugadan Jazoirga parvoz qilayotgan edi. Fransuz rasmiylarining bildirishicha, aviahalokat sabablari hozircha noma'lum. Ozodlikni tinglayapsiz, endi O'zbekiston xabarlari bilan tanishtiramiz. O'zbekistondagi Xalq bankining To'ytepa filiali 23 iyul kuni ayrim pensionerlarga nafaqalarni muomaladan chiqarilgan pullar bilan berdi. UZ24 nashrining 24 iyul kuni xabar berishicha, mazkur pullarda eskirgan degan ta'kid va Baratova ismli kassirning familiyasi bo'lgan. Pensionerlarga to'langan eskirgan pullarning miqdori esa 500 ming so'mni tashkil qilgan. UZ24 nashri Xalq bankining To'ytepa filiali rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlagani va eskirgan pullar kassir xatosi bilan muomalaga chiqarib yuborilganini bildirdi. O'zbekiston axborot agentligi mamlakatdagi har ikki oiladan biri xususiy avtomobillarga ega ekanini iddao qildi. Agentlik xabarida aytilishicha, O'zbekistondagi oilalarning deyarli 41.5% yengil avtomashinalarga ega. Oilalarning 11%dan ortiqrog'ida esa ikkitadan yengil mashina bor. O'zA 2000 yilda har 100 oilaga 20 ta avtomobil to'g'ri kelganini bildirgan. Bugun Toshkentdagi Olimpiya shuhrati muzeyida FIFA referisi Ravshan Ermatovni taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston matbuotida Ravshan Ermatov kim tomonidan va qanday shaklda taqdirlanishi aytilmagan. Ravshan Ermatov 2010 va 2014 yillarda o'tgan jahon chempionatlarida jami 9 o'yinga hakamlik qilib, bundan 20 yil avval o'rnatilgan rekordni ortda qoldirgan edi. Ravshan Ermatovga qadar jahon chempionatlarida hakamlar faqat 8 o'yinni boshqarish muvaffaq bo'lgan. 2010 yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Ravshan Ermatovga O'zbekiston faxri unvoni berilgan edi. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Saytimizga biroz turib kirasiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jizzaxlik inson huquqi faoli va fermer Aliqul Sarimsoqov 16 kunlik majburiy tutqunlikdan so'ng ruhiy kasalliklar shifoxonasidan ozod etildi. Sarimsoqovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, kasalxona bosh vrachi undan shikoyat xatlari yozishni to'xtatish, hukumatdagilarni tinch qo'yishni talab qilgan.
O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiladigan fermer Aliqul Sarimsoqov Jizzax shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi 16 kunlik tutqunlikdan so'ng 3 iyul kuni qo'yib yuborildi. O'shandan buyon uy qamog'ida bo'lgan Aliqul Sarimsoqov pasportsiz Toshkentga qochib kelganini aytadi.
10 kun, 13 kungacha 10 kun uyda ushlab o'tirdi. Uchastkavoy o'tgan Abdusamad bilan boshchiligida pasportimni olib qo'ydi, boshqa qildi.
Dedi Aliqul Sarimsoqov. Huquqfaoliga ko'ra, uni aldab militsiya bo'limiga chaqirgandan so'ng majburan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishgan edi.
17 kuni viloyat tergov bo'limi boshlig'i telefonda chaqirdi. Buyog'a ochiq xatlar tarqatganidan darrov qayerdandir xabar topganmi, boshqa qilinmi, Shavkat Mirziyoyev bosh vazirni sudga berganmisan, bo'ldimi, shu o'z haqqini talab qilganim uchun viloyatga tergov bo'limi chaqirib olaydida, kechgacha 17 kuni viloyatga erimaga milisa bar hangama qilib qo'yib kechqurun jindixonaga olib hech qanday hukm mahalladan hech qanday hujjatsiz asossiz ravishda chiqarib bolimchaga oparaytidi hech nima ko'rsatmadi. Men bir inson emas, bir qo'ydi, bir moldir, bunda shu deb molxonaga tomog'ini qatarib tentaklarga kirgizib qo'ydi, tentaklarni orasida,
deydi fermer. Aliqul Sarimsoqovga ko'ra, 3 kun davomida bu zo'ravonlikka qarshi kasalxonada ochlik e'lon qilgan.
Ular xabar topgan Aliqul degan saytlar Aliqul degan g'avrachi oldiga chaqirib olsa, inyeksiyani boshladi. Mana keyingi o'nlik buklarda hamma taraf tinchlik bo'lib, hamma taraf o'zgaryapti. Siz nima norozimisiz? Albatta noroziman dedim. Nimaga yolg'on gapirasiz? Hamma narsani o'zidan tashkillashtirasizlar. Mana zavod fabrikani hammasi shunday ravishda Shavkat Mirziyoyev boshlig'ida yo'q qilishlarda odamlarni chet ellarga mardikarlikka jo'natishlar. Uni orqasidan oila a'zosi bitta ayollar mardikarlikka chiqyapti. Men 53-tadan o'zimcha xulosa qilib chiqdim. U yerda bir 6-tasimi haqiqatdan tengdi. Qolgani hammasi adolatsizlikdan mana shu yerga qilib saqlanib aytganlar deb xulosa qilib chiqdim. Bir ikkitasidan soppa soq odamlar tazyiqqa uchrab mana shunday o'tirganlarni arzalarini yuborib chiqdim,
dedi fermer. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan fermerdan rasmiylar shu tariqa o'ch olgan.
Bunaq jinoyat bu, tepizi. Mana shu Sarimsoqovni harakatini to'xtatish, shikoyat yozishni to'xtatish maqsadida qilinyapti. Buni bagajida, chemodanida bir chemodan jinoyat bor, unga nisbatan sodir etilgan. Ana shularni ochilib ketishini oldini olib, buni sukushga chiqib, hali jiniga chiqarmoqchi bo'lishgan. Yaxshi, bizni bu yoqdan qaqaylab o'zi osta harakat qilib qo'yganligi uchun unga psixotrop moddalarni berishga ulgurishmagan. Bularni kirdi qori ko'rinib turibdi-yu, agar buni asosiy ravishda qabul qilganda edi, mana sud qarori biz oldinga tashlagan bo'lardi. Yo'q-ku, sudda ajrimini ham joylashtiriladi bunaqa odamlar.
dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga joriy yilning 12-may kuni ariza topshirgan edi. Sarimsoqov Mirziyoyevni shikoyat arizalariga javob bermayotganlikda ayblagan. Javobini ololmagan shikoyatlarida Aliqul Sarimsoqov Jizzax viloyatidagi amaldorlarning g'ayriqonuniy harakatlari ustidan arz qilgan. Huquq faoli fikricha, bosh vazir bu amaldorlarning homiysi bo'lganligi uchun ham uning shikoyatini e'tiborsiz qoldiryapti.
Demak, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan zominlik fermer Aliqul Sarimsoqov jinnixonadan chiqarildi. Bu so'nggi oylardagi ikkinchi shaxs, ya'ni Shavkat Mirziyoyevni sudga berish bilan bog'liq ikkinchi shaxs hisoblanadi. Avvalroq, ya'ni 1-may kuni o'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Saidzoda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni sudga berish harakatida ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda Ozoda Nursaidova, ya'ni Ozoda Saidzoda 2006-yildan buyon katta sahna va televideniyada unga qo'yilgan taqiqqa aynan mas'ul bosh vazir ekanini iddao qilgandi. Ushbu mavzu tafsilotlarini biz albatta kuzatishda davom etamiz. Hozircha Ozoda tarafidan biror bir harakat bo'lgani haqida Ozodlikka xabar yetib kelmadi.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Dasturimizni yana O'zbekiston mavzusida davom ettiramiz. Angren pedagogika institutining yuzlab o'qituvchi va texnik xodimi 25 avgustdan boshlab ishsizga aylanadi. Vazirlar Mahkamasining hozircha qabul qilinmagan qarori asosida ishdan bo'shatilayotgan bu kadrlar hukumatdan haq va ish talab qilmoqda.
30 iyundan faoliyati to'xtatilib, o'qituvchi va texnik xodimlar 25 avgustga qadar mehnat ta'tiliga chiqarilgan Angren pedagogika instituti jamoasi Vazirlar Mahkamasi, Xalq ta'limi vazirligi, Adliya va Mehnat vazirligiga murojaat qilib, o'z keyingi taqdiriga oid qanday qaror qabul qilinganiga oid hozircha tayinli ma'lumot ola olmagan. Ozodlikka murojaat qilgan jamoa so'roviga munosabat bildirgan institut rahbariyati rasmiysi davlat hech kimni ko'chaga chiqarib tashlamasligini ta'kidladi.
Hali sabminda qaror chiqqani yo'q. Talaba bo'lmagandan keyin albatta ishdan bo'shatilishi mumkin. Men talaba kim o'qitadi? Kechim qoladi hozir. Vazirlar Mahkamasi institutni taqdirini oxirgi hal qiluvchi tashkilot. 168 odam o'qituvchilar bu yil. Bular hammasi mana Vazirlar Mahkamasi qaror chiqqandan keyin bu yerda ta'lim muassasasi tashkil etiladi. Maktab internat tashkil etiladi. 5-sinfdan 9-sinfgacha o'qitiladigan. Bundan tashqari akademik litsey tashkil etiladi. Jahon tillari universitetida. Shular hammasi to'liq ish bilan ta'minlanadi. Agar saylovdan o'tgan bo'lsa, tanlov bilan bo'ladi, tanlovdan o'tgan bo'lsa, albatta ular kompensatsiyasini oladi. Bir yilga shartnoma tuzganmiz, shartnoma tuzgan muddati bilan ular ishdan ozod qilinadi. Qonunchi bu.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Angren pedagogika instituti rektorati rasmiysi. Institut jamoasi nomidan Ozodlik bilan suhbatlashgan o'qituvchilar bunday va'daga ishonmasliklari, o'zlarining hech qanday tovon puli va ishsiz ko'chaga tashlanayotganlarini bildirdilar.
Akademik litsey ochiladi, temir yo'llar kolleji ochiladi deyilgan ixtisoslashtirilgan maktab ochilish loyihalari ham hammasi bekor ekan. Hech narsa deyisholmadi. Rasman aytdi, nizomni eng oxirgi joyida agar tugatilsa, institut yoki o'sha korxona tugatilsa, shu mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin kerakli shartlar bajariladi. Ya'ni o'sha kompensatsiya keyingi to'rt oylik pasoviya to'lanadi deyilgan joylari bor-da. O'shalarni qilmoqchi emas.
Deydi Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan institut o'qituvchilaridan biri. O'zlarining mehnat kodeksi va boshqa qonunlarda kafolatlangan haq-huquqlari buzilayotgani xususida jamoa mahkamaga ham murojaat qilgan. 18-iyul kuni Mirzo Ulug'bek tumanlar aro fuqarolik sudi Vazirlar Mahkamasining so'nggi qarori hali qabul qilinmaganini va o'qituvchi xodimlarni yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida buyruq chiqarilmagani bois nizo yo'q degan qarorga kelgan. 1966-yilda tashkil topgan Angren pedagogika instituti sobiq o'qituvchilardan birining aytishicha, kvota tugatilib, yopilishi aniq bo'lgandan keyingi 4 yil ichida bu yerda ishlovchilar uchun o'ziga xos pensiya fondiga aylangan. Institut yopilgach, ko'chada qolishidan cho'chigan aksar o'qituvchilar kelajak uchun bir narsa yig'ib qolish maqsadida ochiqchasiga tamagirlik va poraxo'rlikka o'tishdi, deydi bu suhbatdosh. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan maktub va xabarlarda ham aynan Angren pedagogika institutidagi poraxo'rlik alohida mavzuga aylangan edi. Institutning ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilaridan biri, anchayin kichik bo'lgan Angrenda bu institut domlalarining poraxo'rligi uchun yopildi degan gap-so'zlar tarqab ketganiga ham e'tiroz bildirdi.
Vazirlar masalan, xalq aytibdi, bu yerda poraxo'rlik kuchaygan. Unaqa munaqa deb gapirganda, aqlarda yo'q degan xalq, bilasizmi, Angren kichkinagina joy. Ularni tez qolib ketadi. Ish bilan ta'minlansak bo'ldi. Keyin institutimizni oqlab, unaqa poraxo'rlik, mana bu kadrlar talabga javob bermaydi degan tamg'a bilan yopinmaylik. Xohlamayman men ham tamg'a bilan ketishni. Boshqa o'qituvchilar ham xuddi shunday.
Deydi Angren pedagogika institutining ishsiz qolgan o'qituvchilaridan biri.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam, prezident marhamatida mosuvo bo'lgan taniqli haykaltarosh Ilhom Jabborov san'atni tark etdi. So'nggi 4 yil ichida Rossiyadan 49 mingga yaqin o'zbekistonlik muhojirning jasadi uyiga keltirildi. Qirg'iziston tog'larida qamalib qolgan 200 nafar xorijlik alpinistni qutqarish imkonsiz bo'lyapti. Shuningdek, dastur davomida Ukraina buhroniga oid so'nggi tafsilotlar bilan ham tanishasiz, hamda ozod javob rukni dasturimiz davomida biometrik pasport olish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob izlaymiz. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting. O'zbekiston timsoliga aylangan 3 ta katta monument muallifi 69 yoshar haykaltarosh Ilhom Jabborov moliyaviy tekshiruvlardan bezor bo'lib san'atni tark etdi. Ilhom Jabborov yaqinlarining aytishicha, haykaltarosh O'zbekiston prezidenti bilan bahslashishga jur'at qilgani bois istalmagan shaxsga aylangan.
O'zbekiston timsoli sifatida ko'riladigan Amir Temur, Motamsaro ona hamda Ko'hna va Boqiy Buxoro asarlari muallifi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ilhom Jabborov san'atni tark qilib, asarlar boqish uchun tog'larga chiqib ketdi, deydi uni yaqindan bilgan toshkentlik rassom Vyacheslav Oxunov.
Я знаю, что он с одним архитектором просто они плюнули на всё это и занялись пчёлами.
Bir me'mor do'sti bilan qo'shilishib, bir ikkita bolalari uyasi sotib olib, tog'larga chiqib ketdi. Hozir Ilhom Jabborov dunyodan qo'l siltab va dunyodan uzilib, tog' bag'rida yashab yuribdi. Prezidentning haykaltaroshi degan maqomdan mosuvo bo'lgandan keyin Ilhom Jabborov oshkora kamsitishlar bilan yuzma-yuz bo'ldi, keyin esa chidamasdan uzlatga chekindi, deydi suhbatdosh.
Кому какая-то гордость была. Вот, и он, значит, его выкинули и поставили вот этого.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborov uzlatga ketishidan oldin moliyaviy tekshir-tekshirlar markazida qolgan.
Ilhom aka ancha charchab qolgan, asablarini ham charchatishdi. Ona haykalini, Qo'hna va Boqiy Buxoro majmualarini ishlaganda, u haykallarga sarf bo'lgan materiallarni to'lash kerak bo'lgan tashkilotlar to'lamagandan so'ng hamma xarajatni bechora Ilhom akamni bo'yniga ilib qo'yishdi. 100 millionlab pulni. Bechora shuncha mehnat qildi, kechani kecha, kunduzni kunduz demay. Kasal holda har kuni pachkalab dori ichib muddatiga bitirib berdi. Biroq keyin bechoraga ish haqini berishni o'rniga uni bo'yniga o'lganini ustiga tepgan deganlaridek sarflangan materiallarni pulini osib qo'yishdi. To'laydigan hech bir voqasi bo'lmaganini bilgach, sud uni ustaxonasi va eski lagar mashinasini arest qilib konfiskatsiyaga qo'ydi.
Bu ishlarning tepasida zamonaning buyuk haykaltaroshi Ravshan Mirtojiyev turibdi, deydi suhbatdosh. Ravshan Mirtojiyev prezidentning navbatdagi suyukli haykaltaroshi hozir, deydi рассом Вячеслав Ахунов.
Мы просто его заменили другим придворным скульптором.
Олдин Ильхом Джабборов сарайнинг бош хайкалтароши эди, хозир алмаштиришди. Энди сарай хайкалтароши мақомига Равшан Миртожиев ноил бўлди. Ильхом Джабборов бу мақомга тўғри келмади. Джабборов Ўзбекистоннинг бош хайкалтароши Ислом Каримовнинг кўрсатмаларини аниқ бажара олмади. Ильхом Джабборов Ўзбекистон президентига эътироз билдирганда Каримов унга қараб, "Сен эмас, мен хайкалтарошман. Сен менинг амримни бажара degan ijrochisan xolos degan. Urri toptalgan Ilhom Jabborov esa men akademiyani bitirganman deb gap talashgan. Ana shundan keyin Oqsaroy Ilhom Jabborovdan voz kechib o'rniga Mirtojiyevni qo'ydi. Mirtojiyev kattalar nima desa xo'p bo'ladi deb haykal yasab beradigan mutebir odam. Ana shundan keyin Ilhom etagini silkib toqqa bolani boqishga chiqib ketdi. Men unga to'g'ri qilding Ilhom dedim. Tabiat qo'ynida erkingina yurganing ma'qul. Hukmdordan uzoq bo'lganing ma'qul. Sen hukmdorga ming xizmat qilsang ham u baribir basharanga tupuradi. Men Islom Karimovning o'zi bilmagan sohaga aralashganini qabul qila olmayman. Bilmasang nima qilasan aralashib? Mana hozir masjid qurishyapti. Me'morlar televizorga chiqib, prezidentimiz mana buni buyurdilar deb o'tirishibdi. Har kim o'z ishini qilish kerak. Me'morni, haykaltaroshni ishiga aralashmaslik kerak. Ular o'z ishlarining ustasi. Ular bu borada ta'sir olishgan. Mana Ilhom Jabborov bir og'iz men o'zim bilaman, chunki akademiyada o'qiganman degani uchun prezident g'azabiga duchor bo'ldi. Bunday bo'lishi mumkin emas deydi suhbatdosh.
Не надо лезть к декораторам. Это люди учились. Так же Ильхом ему сказал: "Вы извините, я учился в академии". Ах, ты учился в академии? Ну всё, иди.
O'zbekiston madaniyat va sport vazirligi yaqin manbaning aytishicha, Ilhom Jabborovning butkul xonavayron bo'lishini oldini olish uchun uning san'atini qadrlagan mulozimlardan biri kattalarga xat yozaverib, oxiri amallab konfiskatsiyani to'xtatishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston sayyohlik shirkatlari uyushmasining bildirishicha, shu kunlarda mamlakat hududidagi tog'larda dunyoning turli davlatlaridan kelgan 200 ga yaqin alpinist qamal vaziyatida qolgan. Ularni qutqarish uchun foydalanib kelingan Mudofaa vazirligining yagona vertolyoti esa avariyaga uchragan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston tog'larida qamal ahvolida qolgan yoki ilojsiz vaziyatga tushgan alpinistlarni qutqarish uchun Mudofaa vazirligi ixtiyorida bo'lgan yagona vertolyotdan foydalanib kelingan. Lekin 18-iyul kuni Issiqko'lda xorijlik alpinistni qutqarishga borgan vertolyot kuchli shamol tufayli avariyaga uchragan. Baxtli tasodif tufayli vertolyot ekipaji va uning yo'lovchilari o'limdan omon qolgan. Xabarlarda aytilishicha 22-iyul kuni Lenin cho'qqisida ukrainalik alpinist halok bo'lgan. Shu kuni Moldovalik ekani taxmin qilinayotgan yana bir alpinist bedarak yo'qolgan. Xorijdan kelgan 200 alpinist esa tog'larda qamalib qolib, qutqaruvchilarni kutmoqda. Biroq yagona vertolyot halokatdan so'ng ta'mirlanayotgani uchun ham alpinistlarni qutqarish ishlari ortga surilmoqda.
Hozirgi uchrda qo'msizlik va ayabay qo'rqinch to'g'ri. Hozir bir alpinist tushib ketsa, vertolyoti yo'q.
Hozirda juda xavfli vaziyat yuzaga keldi. Biror bir alpinist halokatga yo'l qilsa, uning hayotini saqlab qolish uchun vertolyotimiz yo'q. Iyulning oxiridan 14-avgustgacha Qirg'izistonda xalqaro alpiniada o'tkaziladi. Turli davlatlardan kelgan 100 dan ortiq alpinist musobaqaga qatnashadi. Ammo ularning xavfsizligini ta'minlash uchun hech qanday imkoniyatimiz yo'q, dedi sayyohlik shirkatlaridan birining direktori Junusbek Qarazaqov. Qirg'iziston sayyohlik shirkatlari uyushmasining bildirishicha, shu kunlarda mamlakat hududida dagi tog'larda xorijdan kelgan 800 alpinist mashq qilmoqda. Shuning uchun istalgan paytda halokatli vaziyatga tushib qolgan alpinistlar soni ko'payishi mumkin. Biroq Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligining qutqaruv xizmati ham baxtsiz tasodiflarga uchragan sayyohlarning qutqarilishiga kafolat bera olmaydi. Qonunga asosan alpinistlarga Mudofaa vazirligining vertolyoti xizmat ko'rsatishi kerak. Bu haqda hukumatning maxsus qarori bor. Biz faqat mana shu vertolyot ijaraga olingan taqdirdagina qutqaruv ishlarini amalga oshirishimiz mumkin, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligining tezkor harakat bo'limi boshlig'i Muhammad Svarov. Hayoti xavf ostida qolishiga qaramay, vertolyot buzilganidan so'ng ayrim alpinistlar tog'larga eshaklar yordamida ko'tarilishga majbur bo'lmoqda. Rossiyadan alpinistlar musobaqasida ishtirok etish uchun kelgan sportchi Anatoliy Yarunov o'z komandasiz tog' cho'qqilariga ko'tarilib bo'lganini, uni esa bu yerda tog'ga oziq-ovqat olib borish uchun qoldirish qilishganini aytdi. U endi komandadoshlari och qolmasligi uchun tog' cho'qqisiga oziq-ovqatni eshaklarda yetkazishga majbur.
Сегодняшний день основная группа альпинистов.
Bugungi kunda komandaning asosiy qismi tog'larga ko'tarilib bo'lgan. Men bu yerda vertolyotni kutib qoldim. Vertolyotga xizmat haqqi ham to'lab qo'yilgan edi. Lekin vertolyot kelmasa, oziq-ovqat mahsulotlarini eshaklar yordamida tog'ga olib chiqishga majbur bo'laman, dedi alpinist Elmurod. Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston tog'larida qamalib qolgan 200 nafar xorijlik alpinistning keyingi taqdiri borasida albatta Ozodlik kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi diqqatingizni Ukraina bo'hroniga doir so'nggi tafsilotlarga qarataman. Ukraina hududida urib tushirilgan samolyot qurbonlari jasadlarining yana bir qismi Hollandiyaga jo'natildi. G'arb davlatlari samolyotni Rossiya paras ayirmachilar urib tushirganini aytayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalarni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ukraina hududida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi samolyoti qurbonlari jasadlarining yana 74-tasi bugun Hollandiyaga yuborildi. Dastlabki 40 jasad kecha ikkita harbiy samolyotda Hollandiyaning Eindhoven shahriga olib kelingan edi. Ukraina hukumatiga ko'ra, mayitlar yoki tana qoldiqlari solingan 51 ta konteyner ikkita samolyotda Hollandiyaga uchirib yuborilgan. 17-iyul kuni Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyotdagi 298 yo'lovchining hammasi halok bo'lgan edi. Boeing 777 samolyotini Rossiya paras ayirmachilar urib tushirgani gumon qilinyapti. Chorshanba kuni Eindhoven aeroportida qurbonlar jasadlarini ularning yuzlab yaqinlari, Hollandiya qiroli William Alexander va qirolichasi Maxima, bosh vazir Mark Rutte hamda halokatda fuqarolari qurbon bo'lgan boshqa davlatlar vakillari kutib oldi. Aeroportda fuqarolari halok bo'lgan 11 davlatning bayrog'i tushirilgan holda butun Hollandiya bo'ylab qurbonlar xotirasiga bir daqiqalik sukut saqlandi. Halokat qurbonlarining 193 nafari Hollandiya fuqarosi edi. Fojiada 39 fuqarosi halok bo'lgan. Avstraliya Londonga 50 nafar politsiyachini yubordi. U yerdan avstraliyalik zobitlarning Ukrainaga yuborilishi va halokat yuz bergan hududni qo'riqlaydigan BNT yetakchiligidagi politsiya kuchlariga qo'shilishi kutilyapti. Hollandiya va Avstraliya tashqi ishlar vazirlari xalqaro politsiya kuchlarining bu hududga tashlanishiga doir o'zaro anglashuv memorandumini muhokama qilish uchun 24-iyul kuni Kiyevga boradi. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott xalqaro politsiya kuchlari imkon qadar tezroq u yerga tashlanishi kerak, chunki ko'plab jasadlar hamon voqea joyidan topilgani yo'q, deya bayon qildi.
There has still not been anything like a thorough professional search of the area.
Samolyot qulagan hududda hali ham sinchkovlik bilan professional tarzda qidiruv ishlari amalga oshirilmadi. Bunday qidiruvni o'tkazish imkoni yo'q, chunki bu hudud qurollangan va tergov natijalari qanday bo'lishidan manfaatdor bo'lgan odamlar tarafidan nazorat qilinar ekan, tegishli tergov qidiruvini amalga oshirishning iloji yo'q, dedi bosh vazir. Avstraliya hukumati rahbari tergov ishlariga Boeing 777 samolyotini urib tushirganlikda gumonlanayotganlar xalaqit berayotganidan yana bir bor xavotir bildirdi.
The situation on the ground in eastern Ukraine is more permissive.
Sharqiy Ukrainada vaziyat tergov ishlarini amalga oshirish sharoitlari jihatidan avvalgidan ko'ra yaxshiroq ekani aytilmoqda, lekin u yerda qurolli isyonchilar, ya'ni samolyotni urib tushirganlikda gumonlanayotgan ayni isyonchilar ruxsatsiz hech narsa amalga oshmayotgani aniq, dedi bosh vazir Abbott. Ayni paytda 24-iyul kuni g'arb matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi diplomatlari bugun Rossiyaga qarshi joriy qilinishi kutilayotgan sanksiyalar doirasiga Rossiya energiya banklariga nisbatan keng qamrovli cheklovlar kiradi. Financial Times gazetasining xabar qilishicha, Sharqiy Ukrainadagi bo'hronga hissa qo'shayotgan Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar Rossiya banklarining Yevropa moliyaviy bozorida aksiyalar bilan savdo qilish imkonidan mahrum qilishi mumkin. Bugun e'lon qilinishi kutilayotgan sanksiyalar jumlasidan, shuningdek Ukrainadagi bo'hron va Rossiya tarafidan Qrimning anneksiya qilinganiga hissa qo'shgani uchun viza cheklovi joriy qilingan shaxslar ro'yxatining kengaytirilishi aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaga qarashli ikkita harbiy samolyot Rossiya hududidan otilgan raketalardan urib tushirilganiga doir Kiyev hukumati iddaolarini inkor qilmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi mamlakat sharqidagi Donetsk viloyatida 23 iyul kuni urib tushirilgan Su-25 jangovar uchuvchilari Rossiya hududidan otilgan raketalar nishoniga aylanganini bayon qildi. AQSh Davlat departamenti Ukraina iddaolari tasdiqlanadigan bo'lsa, bu Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan ayirmachilar Moskva tomonidan taqdim qilinayotgan mukammal yer-havo rusumidagi qurollardan foydalanayotganiga yana bir dalil bo'ladi, deya bayon qildi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Diqqatingizni o'zbekistonlik muhojirlar hayotiga doir xabarga qarataman. Rossiyaga mardikorlikka borib, u yerda vataniga tobutda qaytayotgan o'zbekistonliklar soni oshayotgani xabar qilinmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyatida shu oy boshidan buyon Rossiyadan kamida 10 nafar mehnat muhojirining jasadi keltirilgan. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakatining hisob-kitobichi so'nggi 4 yil ichida Rossiyadan qariyib 49 mingga yaqin o'zbekistonlikning jasadi o'z yurtiga jo'natilgan. Ayni paytda ushbu xabarni Rossiyaning FMS tashkilotidan aniqlashtirish imkoni bo'lmadi.
Andijon shahar aeroportining yuklarni qabul qilib olish bo'limi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, eng so'nggi 2 jasad 23 iyul kuni Moskvadan yuborilgan. Ularni ikkalovi ham andijonlik. Birisi 47 yoshli erkak Paxtaoboddan, yana biri 35 yoshli yigit Andijon tumanidan. Bittasi gazdan zaharlanib o'lgan, ikkinchisi yurak xuruji oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Andijonga kelgan jasadlarni oxirgilari bu. Shu oyni o'zida 10 dan ko'proq jasad keldi. Hammasi Rossiyadan, deya bildirdi Andijon aeroportining xodimi. Namangan viloyatida ham ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi 4 oy ichida Rossiyadan 10 mardikorning jasadi olib kelingan. Namangan ichki ishlar boshqarmasidagilar Rossiyadan o'zbekistonliklarning jasadlari muntazam kelishini tasdiqlashdi, lekin bu borada konkret raqamni keltira olmasliklarini aytishdi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, Rossiyadan jasadlar kelishi so'nggi yillarda odatiy holga aylanib bormoqda.
Mana bittasi Pop tumanidan, Pop tumanini markazidan bittasi chekarada qishloqda turadi, Pop tumanida. Keyin mana bu Yangi Qo'rg'on, mana shaharni o'zidan bittasi Novvoy bolalarni o'zi keldi. O'zimiz borib ota qilib keldik bittasinikidan. Bir bundan bir 5-6 oldin ota bolalarni o'zi keldi mana Zarkent tomonidan. Ota bolalarni o'ziga ishga ketganda bolasini o'rislar urganda bolasini tarafini olaman deb otasi qo'shilib turib, otasini ham qo'shib o'ldirib qo'ygan. Hali mani nimamdir qarindoshimni turishtirishmadi, endi puli yo'q borib nima qilgani. O'rislar urib, ichib o'tirib, gaplashib o'tirib, gap tortishgan bo'lsa kerak. Bachka tiqib tasagan mana qarindoshimni, rasmlarini ham ko'rdim o'zim.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar soni 4.5 million kishiga yetgan aytiladi. Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakati deb ataluvchi tashkilot rahbari Maqsud Abdujabborov ham vataniga tobutda yuborilayotgan o'zbekistonliklar soni oshganini tasdiqlaydi. Abdujabborovga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan yuk 200, ya'ni turli noxush hodisa va kasalliklardan nobud bo'lib yurtiga yuborilgan o'zbekistonliklar jasadi soni so'nggi 4 yil ichida 49 mingga yaqinlashganini aytadi.
За последние года это 48 в пределах 49 тысяч людей, граждан Узбекистана, которые погибли на территории Российской Федерации.
А какие случаи гибели там?
Они разделены на процентную ставку. Процентов с 47 это убийство.
Соңғы 4 жыл ішінде 49 мыңға жақын өзбекстандық Россия құдыда оламдан өтті. Шулардан 47 пайызы қатылдық құрбаны болген. 20-30 пайызы құрылышлардағы бақытсыз хадыселерден өлген. 4-5 пайызы захарланыш, қолгені өз жаныға қаст қылыш халатлары. Бұлар асосан айорлардыр, дейді Абдужаббар. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi na jasadlarni vataniga jo'natishga yordam beradi va na huquqiy ko'mak beradi deyishmoqda huquq faollari. Yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborovning aytishicha, agar jasadlar vaqtida temir tobutda olib ketilmasa, ularni o'sha yerning o'zida dafn etishga to'g'ri keladi.
Skажем, Москва, Санкт-Петербург, миллионники это доходит до 47-48 тысяч.
Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga bir jasadni yuborish 48 ming rubl, ya'ni bu qarib 1,5 ming AQSh dollariga tushmoqda. O'likxona xarajatlari bunga kirmaydi. Agar jasad o'likxonada bir haftadan ko'proq turib qolsa, xarajatlar yana ham oshadi. Vladivostokdan jasad yuborish esa 90-100 ming rublgacha boradi, deydi Abdujabborov. Yoshlar harakati O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasini ayni paytda O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini himoya qilish va ularga homilik qilishga chaqirmoqda. O'z navbatida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rasmiylaridan biri, agar o'zbek fuqarolari Rossiya hududida biror jinoyat qurboniga aylansa yoki baxtsiz hodisa qurboniga aylansa, konsullik xodimlari zudlikda vaziyatni o'rganib, ularga tegishli tartibda yordam berishini aytdi.
Demak, Sankt-Peterburgdagi yoshlar harakatining hisob-kitobichi Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilayotgan, ya'ni tobutda jo'natilayotgan o'zbekistonliklar soni so'nggi 4 yil ichida qariyb 49 ming nafar kishiga yetgan. Ayni paytda ozodlik buni Rossiyaning FMS tashkilotidan aniqlantirish imkoniga ega bo'lmadi. Navbatdagi mavzumiz ham aynan mehnat muhojirlari taqdiriga doir. Moskva viloyatida hibsga olingan farg'onalik Abdullajon G'afurov bir guruh bosqinchilar tomonidan 18 kun davomida garovda ushlab turilgani iddao qilindi. 12 million dollar evaziga ozodlikka chiqqani aytilayotgan Abdullajon bir necha kun o'tib mahalliy politsiya tomonidan birdaniga 4 ta qotillikda ayblanib qo'lga olingani ham aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Mahbusning opasi Ma'mura Turg'unova ozodlik bilan suhbatda. Ukasi Abdullajon ham noma'lum bosqinchilar bosimi, ham politsiyada ishlovchi xodimlar tamagirligi ostida qolganini gapirib berdi.
Abizlar, uylar remont bo'lsa, remont qilishadi. Qo'shmalar degan odam kamlarga brigadir bo'lgan. Qizdirmi, tojimi, tanishatgan, jinatib, ish bor, ishgan, ko'rgani ketgan joyda minniga ishtiyon, nima qilish, qanaqa qilishib, uni mashina-poshinasini olib ketishib qo'ygan. Chuqurni to'lashib, traktorni qo'yib, bitta kislotani, bitta unda kislotani qo'yib, qulayog'ini baylab, o'sha qiynashib, manuncha pul berilasi, asetga sani bo'lgan kislotani qo'yib, qiynab bo'ldi. Asetga ko'rib olamiz deb traktorlarga javob berib qo'ygan ekan ular. 35 ming dollar so'ragan. Xo'janini biz aytgan vaqtda qilib berasan, Rossiyskiy pulga 16 million pul so'rashgan.
Dedi Ma'mura. G'ofurovlarning ozodlikka taqdim etgan audio yozuvlarda Qo'shmurod G'oyipov ekanligi iddao qilinayotgan shaxs mahbusning yaqinlaridan ochiqchasiga pul va politsiyaga xabar bermaslikni talab qilayotgani aks etgan.
Bitta lichni divizionasi soat 6 ga harakat qilyapman bo'ladimi? Bo'lsin. Tushundingmi? Chunki ana chataq bo'ladi. San ham kerak bo'lsa, oilamiz hamma narsa batib, batib bo'lib ketadi. Tushunyapsanmi meni?
Bo'ldi, tushunyapman.
Keyin aytaman men qatti olib borib berish deydi. Tushunyapsanmi meni? Birovga hech qanaqa u bilan bu bilan savetishib boshqa. Sen o'zingni bil, meni bil, tamom. Pulni to'g'rilab bo'ldi. Soat 6 ga pul tayyor degan gapni eshitdik.
Ma'mura Moskva viloyati Dmitrovskiy tumani qo'rg'ondagi politsiya bo'limiga qilgan murojaati e'tiborsiz qolgan. Bu ayolning aytishicha, ular O'zbekistondagi qarindosh urug'lardan 12 ming dollar pul yig'ib Maldaliyev Nursulton nomiga shuning 2-iyunida o'tkazgan.
Kam yomon holda keldi. Hamni yo'g'i ko'karib yotgan, qo'llarini ko'rib bo'lmaydi, oyoqlarini ko'rib bo'lmaydi, hech o'tira olmaydi. orqa tomonlariga yomon narsalar qilishgan, u villaskalon nihoyatda yomon qiynashgan, qo'g'irg'alar sinib yotgan. Shunchalik bo'lsa ham sog' salomat kirib kelsam, bo'l endi bola chaqangni ol, yig'ishtir, ketdik, ketvoramiz. Yo'q, man desa man kelsam hozir jinoyatchi bo'lib qolaman. Boshimga kislotani olib kelishib, joyda chuqurga tashlashib, oyoq qo'limni zaylashib, uchtadan to'rttadan avtomatlar boshimga tirashib, shunaqa narsalarni bo'ynimga qo'yish.
Deydi Ma'mura G'afurova. 24-iyun kuni ertalabki soat 5:00 Mitishi tuman amuni eshik derazalarini sindirib bostirib kirgan va xonada yashayotgan Abdullajon, uning ayoli Gulshoda va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi Ma'muraning o'zi va boshqa qarindoshlarini kaltaklab bo'limga olib ketgan. Ma'mura xonaga bostirib kirgan amunchilar ulardan pul va oltin buyumlarni talab qilgan. Bolalarga pistolet va avtomatlar bilan o'qtagan, kaltaklardan yotoq joyi qonga to'lganini aytadi.
Ey bolalarda shunday avtomatlar bilan urishdi bolalarda boshlarini yorishdi, uyni qonga to'ldirishdi. Ayol kishilarga ham pul ketishdi. Ertadan beri ishlashyapsan, tillolar qani, ashlaqalar qilib bizni qiynashdi. Uyda ahvolini ko'ringlar, biz endi kelganimizdan keyin hamma sumkalarni hech nima qolmaganda hali joyda yana yotgani qo'rqdik. Bunikiga joy so'rab kirib yotib yurdik qo'rqqanimizdan. Keyin man ikkita bolasi. O'zbeklarni nimasi yetxonasiga bordik. Davlat olsalaring ikki olamiz, arizamizni olishmadi. Sizda pul yo'q, avlakatlar 300 ming, 400 ming deyishyapti.
Deydi Ma'mura G'afurova. Ma'lum bo'lishicha, Mitishi tuman ichki ishlar bo'limining Yuriy ismli xodimi Abdullajonni kaltaklamaslik uchun uning yaqinlaridan 100 ming rubl pul talab qilgan. Bu masalada ozodlik qilgan murojaatiga Yuriy:
"Нет, не знаю. Ну, сейчас все могут. Тем более он задержан, арестован."
Men unday odamni tanmayman. Bunday gaplarni istagan odam gapirishi mumkin. Ayniqsa u hibsda saqlanayotgan bo'lsa, dedi. Ozodlikda yurgan Qo'shmurod G'oyipov ismli shaxs va politsiya xodimlari tahdidlaridan cho'chigan G'ofuruflar hozirda O'zbekistonga qaytib ketgan. Fransiyada joylashgan O'tyuraklar klubi xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Abdullajon G'ofurov ishini o'z nazoratiga olgani hamda Rossiyadagi huquq himoyasi tashkilotlari va huquq tartibot idoralaridan o'zbek muhojiri huquqlari qo'pol buzilishi holatlari yuzasidan mustaqil taftish o'tkazish talabi bilan chiqqanini ma'lum qildi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi
bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurod aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarini qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tumani pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stolga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtarisi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stolga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stolga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stolga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolar Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu ish bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib, bio ma'lumotlarni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi.
Biometrik pasport eski pasportdan nimasi bilan farq qiladi?
Amalga yangi tatbiq qilingan yangi pasportda 36 sahifa bor. Eski namunadagi pasportda esa 32 sahifa bor edi. Biometrik pasportda fuqaroning foto surati yopishtirilgan holda emas, balki bosma shaklda bo'ladi. Yangi pasportning eskisidan asosiy farqi bu elektron chipga ega ekanidir. O'zbekiston Respublikasining pasport tizimi to'g'risidagi nizomga ko'ra, biometrik pasportning himoya qatlami kuchaytirilgan. Bu esa qalbakilashtirish imkoniyatini murakkablashtiradi. Pasportning orqa muqovasida joylashtirilgan maxsus qurilma elektron chipga fuqaroning biometrik ma'lumotlari kiritilgan. Pasport bo'limi xodimlariga ko'ra, bu xalqaro aeroportlar va chegaradagi o'tish punktlarida nazoratdan o'tayotgan shaxsni identifikatsiyalashni yengillashtiradi va tezlashtiradi. Shuningdek, fuqarolar xavfsizligini va noxush hollarni oldini olishni ta'minlashga xizmat qiladi. Yangi pasportdagi ma'lumotlar lotin alifbosida, o'zbek va ingliz tillarida, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi uchun esa qoraqalpoq, o'zbek va ingliz tillarida yoziladi. Yangi pasportga bazaviy ma'lumotlardan tashqari, uning egasining harbiy xizmatga majburligi, nikohning ro'yxatga olingani yoki bekor qilingani, ro'yxatga qo'yilgani yoki chiqqani haqidagi qaydlar yoziladi. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish jarayoni 2011-yilning 1-yanvaridan boshlangan va bu jarayon 2015-yilning dekabr oyiga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan. Fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrigacha haqiqiy hisoblanadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.